Частка восьмая. Соната тайги. Скерца. Для гэтай глухой стежкі ўвесь час цягнулася нейкая калючая дрэнь. Зробіш некалькі крокаў, і штаны пакрываюцца крупінкамі зялёнага цупкага насення. Спачатку Северын праз кожныя колькі там метраў спыняўся, абтрасаў іх, адвальваліся яны лёгка, але потым яму гэта абрыдла, і далей ён ішоў ужо так. Порткі да каленяў былі нібыта ў зялёнай брані. Цяпер было яму ясна, чаму гэтае паскудства толькі ля сцежак. Людзі разносяць на вопратцы. Ён паспрабаваў, ці прыстане насенне да сарочкі. Не. Ліпнула толькі да сукна. Значыцца, першапачатковы разлік гэтага пустазелля быў на поўсць жывёлы. Тайга пераклікалася сумнаватымі і рэдкімі птушынымі галасамі. Птушкам няма чаго было спяваць. Набліжалася восень. Дзіўна было шмат чаго не ведаць у лесе. Чалавек ішоў і пазнаваў толькі асобныя дрэвы, цельналістую піхту, граб, карэйскі кедр, маньчжурскі арэх. Больш за ўсё было лістоўных лясоў. І прыемна было ісці пад іхняй сакавітай, на чыста вымытай дажджом лістотай. Вся зямля ў зялёным паўзмроку была асыпана сонечнымі плямамі, як плямістая шкура і зюбра. І ўвесь час побач мармытала, балбатала, легкадумна смяялася тыгравая. Сплятала свой голас з галасамі тайгі. Пазнаваў ён таксама ліпы, дзікія вішні і грушы, язміны, бэз, які рос тут вялікімі дрэвамі. І добра было ўяўляць, якое што дзіва робіцца вясной, калі ўсё гэта цвіце. І сапраўды, застацца б тут. Гражыну гаварыць застацца. З Дзянісавым на паляванне хадзіць. Ён ведаў, што гэта толькі мара, казка на некалькі дзён, што выйсці яму няма. Ён любіў сваю безвыходнасць. Абы галава стала здаровая, абы не гэтыя кашмары па начах. Найбольш уразіла яго адно дзіўнае дрэва. Цэлымі гаямі яно сустракалася на берагах ручаін, цераз якія ён ішоў бярвеннямі, а то і проста скачучы па камянях і па беразе тыгравай. Пальмавай стройнасці, з пышным султанам драбналістых галін недзе ўверсе, яно сонечна шумела над вадой. Вельмі падобнае на эўкаліпт. Тугое, як струна, яно расло на камянях. Так, на жвіры і абкатаных буйных галышах. Часам на высокіх метраў два валах з гэтых галышоў, валах, нанесеных калісьці тыгравай. Северын ведаў, што ў такіх умовах ніводнае дрэва расці не будзе, а гэта і расло. Нема ведама, адкуль чэрпаючы сокі на тое, каб выгнаць у неба стволы такой вышыні і прыгажосці. І Северын са здзіўленнем зразумеў, што гэта не эўкаліпт, а нейкая своеасаблівая вярба. Ён яшчэ не ведаў, што гэта была чазенія. Нехта неасцярожна хукнуў за яго спіною. Будры сазірнуўся і ўбачыў, што за ім зладзеявата крадзецца беласнежная, сям-там упалівая лайка амур. «Ну што, са мною пойдзеш?» «Хадзем, толькі ўлічы. За мёртвай крыніцай выпраўляю цябе да хаты. Малым хлопцам з пароды лаек няма чаго рабіць у джунглях за мёртвым ключом. Добра?» Амур маўкліва згадзіўся, што так будзе лепей, і затрухаў уперадзе. На поўных, значыцца, правах. Ісці было цяжка толькі там, дзе тыгравая вырвала частку сцежкі. Там даводзілася лезці праз гушчар, але і гэта было добра. Вакол джунглі з калючай сваячкі жэньшэня дрэвападобнай аралі. Нават лістота ў яе была з калючкамі. Вакол яблыні з маленькімі, у пазногаць мезенцы яблычкамі. Вакол горны ясень з буйнымі белымі плямамі на ствалах. Як ты скажы, нядбалы садоўнік паляпаў абы як пэндзлем з вапнай. Вакол гіганцкія ільмы, чаромха, бружмель, вольхі, бязмернае багацце фарбаў, адценняў, парод. І ва ўсім была суцэльная, без заганы прыгажосць. Вялікі спакой надыходзячай восені, жыццё. Гладкі з залацістымі вачыма амур бег і раз-пораз аглядаўся, ці тут чалавек. Маўкліва прызнаў за гаспадара на час гэтага паходу. Чалавек не краўся, чалавек не крычаў на гаспадара. Чалавек ішоў ад базы, чо ж яшчэ? І амур, канчаткова абдумаўшы гэта, пачаў перыядычна знікаць. Севярын ішоў па паляўнічаму асцярожна. Так асцярожна, што ледзь не наступіў на маленькага аранжавага бурундучка. Той, відаць, захапіўся нарыхтоўкай ежы на зіму і не адразу заўважыў волата. А калі заўважыў, то з рэзкім віскам вівіцілі. Драпануў з-пад самых севярынавых ног, схаваўся за дрэва, у дзікім перапудзе вінтом пабег у гору па ягоным ствале, з кожнага боку чакаў небяспекі. Узбегшы досыць высока, бурундук сеў на галіне і, трасучы лапкамі, пачаў лаяцца. Крычаў, што вось ходзяць, вось носяць іх чэрці, вось палохаюць занятых справай добрых людзей. Ты матам! Параіў яму Севярын. І тады бурундук пачаў лаяцца яшчэ больш віскліва і ярасна. Нічога ў гэтым не было дзіўнага. На бурундуковай аранжавай спінцы да веку засталіся 5 чорных палосак. Это калісьці у дагістарычныя часы пагладзіў яго па спіне кіпцюрамі казачны мядзведзь. Будзеш баяцца, вядома. Бурундук все яшчэ мацюкаўся, а будрыс быў ужо далёка. Ішоў цераз крыніцы, і кожная крыніца спявала па-рознаму. І была на свой твар. Чароўна разнастайныя былі песні вады. І весела, рэзка крычалі свае «віць-віць-віць-віць-віць». Шэрыя попаўзні, бегаючы вніз галавою па ствалах дрэў. Бегалі нейкія зусім ручныя, не звяртаючы ўвагі на чалавека і сабаку. Можа, таму ручныя, што вакол было мора сонца ў вясёлым лесе, што злева былі дымна-зялёныя горы, справа сонечныя горы, далёка наперадзе сінія горы. Горы. Горы, горы. Самая казка пачалася незадоўга перад япруковай крыніцай. Пачалі ўсё часцей трапляцца піхта і кедр, сама крыніца бегла ў даліне, нібыта па прыступках, празрыстымі, тонкімі, як шкло вадаспадамі. На кожнай прыступцы быў вадабойны кацёл, кожная прыступка была геаметрычна правільнай чашай, у якой шампанскім кіпела вада. Кіпела з аднаго боку, а з другога шкляна пералівалася ў ніжэйшую наступную чашу. Амур гучна хлябтаў з гэтых чаш па глытку з кожнай. Не хацеў піць, але не мог адарвацца. Часам залазіў у чашу з лапамі і клаўся, хапаючы зубамі няўлоўны струмень. Пасля мёртвого ключа лез нават пахнуць пачаў па-іншаму, свежым, але вострым, спіртавым, амаль нашатырным пахам. Восень ідзе, сумна адзначыў Будрыс. Аб восені сведчылі шматлікія дуплянкі, хаткі над сцежкамі, пранумараваныя, як дамы на вуліцы, і пустыя. Так і ўяўляю іх сабе вясной, галоўны праспект, фешенебельныя кватэры, з кожнай галовы выглядаюць, пляткараць, сварацца суседкамі. Восень ідзе, апусцелі. За мёртвай крыніцай рэчка была сапраўды мёртвая, вся ў буйных круглых галышах з адзіным струменчыкам вады пад імі, але ў час залеў, мабыць, страшная, нешта цьмяна непрыемнае, упершыню штурханулася Севярынава сэрца. На высачэзнай піхце, трохі ў баку і ўніз, сцежка тут караскалася на адхон. Сядзела вялізная калонія нейкіх цёмных, дзюбастых, падобных на крумкачоў птушак. Было іх, можа, сотню. Натапыраныя, трывожныя, у нейкім напятым чаканні. Севярын гукнуў на іх, толькі каб разбіць іхнюю цягучую са злавесным адценнем цішыню. Хмараю чорных крыжоў яны ўзняліся ў паветра з рэзкім характэрным крыкам, нешта накшталт ко-ко або го-го. Адляцелі недалёка, паселі зноў. Гэта былі японскія даўгадзюбыя вароны, але Будрыс не ведаў гэтага. Проста яму стала не па сабе ад нейкага прачування. Толькі на палову імгнення не па сабе. Занадта ўжо добры, пяшчотны стаяў вакол дзень. Ён, можа, і забыўся б на гэта, каб не выбег раптам з нетраў амур. Чынны, як паслухмяны хлопчык, пайшоў ля нагі. «Што?» «Думаў, забыўся?» – спытаў чалавек. «А хто быў згоден, што малым хлопцам з пароды лаек нельга хадзіць за мёртвы ключ? А?» Амур глядзеў на яго залацістымі вачыма і віляў хвастом. «Так у нас з табой не пойдзе. А калі цябе тут вароны задзеў будь, як тады гаспадару вочы глядзець буду? Дамоў? Ідзі, Амур!» Сабака пайшоў. Пайшоў, чапляючы лапа за лапу, што хвілінна аглядаючыся, няшчасны быццам пабіты. Сабака знік, але не паспеў чалавек зрабіць і 20 крокаў, як амур з'явіўся зноў, стралою кінуўся з нетраў да ног, амаль прыціснуўся да іх. «Правы качаеш?» Густая поўсць на сабачым загрыўку стаяла дыбарам. Па гладкім беласнежным целе прабягалі буйныя хвалі гневу, змешанага з чымсьці незразумелым. Можа, са страхам? Праз вострыя белыя зубы прарываліся рыклівае клекатанне і хрып. «Ты што?» Севярын глянуў той бок, куды глядзеў сабака. Здалося яму ці не, што ў нетрах бліскавічна прамільгнуў доўгі, непэўнага ў паўзмроку колеру, плямаваты ад сонечнай лістоты цьмяны цень. Ударыў барабан лесу. Чалавек нічога не мог бачыць і ведаць, але было прачуванне. Першы грозны акорд уварваўся ў вясёлае зялёнае скерца тайгі.